Cine ești tu, Doamne? Cred că dacă am primi în fiecare zi un răspuns la această întrebare și am aduna o viață de om și am pune cap la cap toate răspunsurile, tot n-ar fi suficiente ca să descoperim cu adevărat cine este Dumnezeu. Ce este frumos este că și Ieremia și-a pus o astfel de întrebare. Cred că după capitolul 18, când Dumnezeu l-a dus într-o cameră secretă din castelul lui și a arătat cum își face el planurile cu neamurile. Nu știu dacă a mai fost un profet care căruia să-i se descopere un asemenea adevăr. Până atunci, profeții vedeau lucrarea lui Dumnezeu cu omul sau cu un popor. Dar de data aceasta Dumnezeu îi arată lui Ieremia că, așa cum are un plan cu poporul Israel, pentru fiecare popor în parte, are pregătit câte un plan. Și pentru români. Erau acolo. E uimitor. E uimitor pentru Ieremia, pentru că el a fost invitat să cunoască acest adevăr. Nu poporul, nu cei din Ierusalim, ci el a intrat și a văzut cum gândește Dumnezeu despre popoare, cum cuvântul său se rostește față de fiecare popor în parte, după nevoia poporului respectiv, după cum este acel popor. Și l-am văzut în capitolul 19, cum la îndemnul lui Dumnezeu, el mai încearcă odată să trezească poporul, să trezească spunându-i ce a văzut acolo în camera lui Dumnezeu, cu imaginea ulciorului. Știm cum sparge ulciorul și acesta era un mesaj clar pentru poporul evreu. Dar spargerea ulciorului are loc într-un loc aparte din Iuda, în zona Tofet. Era o zonă în care oamenii își aduceau jertfe copiii, ca jertfă copiii, închinați lui Baal. Și apoi el vine la Ierusalim, locul în care era templul, dar oamenii din Ierusalim, după cum am văzut în capitolul 19, se duceau la Tofet ca să aducă jertfe acolo. Și Dumnezeu spusese că în Tofet voi zădărnici sfatul Ierusalimului, pentru că au încurajat idolatria. Mânia lui Dumnezeu se va revărsa și peste Ierusalim. Și care era locul cel mai potrivit în care putea fi rostit un astfel de mesaj? Decât în casa Domnului. Și acolo s-a adunat toată lumea care era acolo, inclusiv căpetenia sau responsabilul cu casa Domnului, șeful cel mare, Pașur. Și ce este interesant este faptul că Ieremia rostește mesajul din partea lui Dumnezeu și oamenii reacționează. Pașur își dă seama că Ieremia e cam încordat și îi face un masaj gratis. În fața tuturor. Este pentru prima dată când Ieremia este bătut. Nu doar să aibă contraverbale cu cei din popor, ci este bătut. Și pentru ca masajul să fie și mai eficient, îl trimite pe Ieremia la sala de fitness din casa Domnului, să-i se lungească mâinile, picioarele, să-i se întindă mușchii. Și descoperim un lucru absolut incredibil. În casa Domnului erau și săli speciale de masaj. Era și temniță. Nu orice fel de temniță. Pe categorii. Temnița cu butuci, care era la poarta lui Beniamin, spune textul. Ieremia era din Beniamin. Poate erau mai mici de statură cei din Beniamin și evreii vreau să-i lungească, să ajungă la aceeași dimensiune cu toții. Dar gândiți-vă la Ieremia, vii cu un mesaj al lui Dumnezeu, ești plin de toată trăirea aceea când, cum ai experimentat-o în camera în care Dumnezeu ți-a descoperit planurile sale și vorbești poporului și poporul nu numai că îți întoarce spatele și nu te bagă în seamă, ci mai sare și la gâtul tău. Și acolo unde era prezența lui Dumnezeu, tu ajungi să fii încătușat și stă o noapte la răcoare. A doua zi este scos afară de aceeași căpetenie și Ieremia, ca unul care nu și-a pierdut inima, care nu și-a pierdut legătura cu Dumnezeu, când iese din temniță, are o prorocie. Și stă mai uimit. Pentru că dacă ieșeam eu din temniță, să mă vedeți ce prorocie avea. Și totuși, acest om vorbește din partea lui Dumnezeu. Este incredibil. Ce om tare! Să poți ieși din temniță, să-l privești în ochi pe cel care te-a denigrat în fața poporului, care te-a umilit, care te-a băgat în temniță, care își spune despre sine că este slujitorul lui Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, care acolo, în prezența lui Dumnezeu, își permite să te trateze ca pe un tâlhar. Și totuși, când privești la el, să-l privești cum îl privește Dumnezeu, spunându-i mesajul din partea lui Dumnezeu. Și mesajul este dur. El care se credea un preot însemnat în Israel, foarte frumos îl spune, un priveghetor de căpetenie, un om care avea umbră mare în Israel. Totuși, mesajul pentru el era unul dur, să mor departe de țară, să mor departe de templu, să mori într-o țară păgână, nu era un lucru ușor pentru un preot al lui Dumnezeu. Și această prorocie nu este numai pentru Pașur, ci așa cum în capitolul 19 vedem că cetățile lui Israel sunt legate tocmai prin a face rău. Și prietenii lui Pașur, cel care poate l-au ținut pe Ieremia, l-au încurajat pe Pașur să ia aceste decizii, sunt în vizorul și în judecata lui Dumnezeu. Dar capitolul 20 din Ieremia nu se încheie aici. Și mai urmează câteva versete în care Ieremia parcă plânge. Și este interesantă săptămâna aceasta pentru noi ca biserică. A început cu un plâns, nu vă spun cine, că nu o să mă credeți. Dar încheiem cu un alt plâns. Și am stat și m-am gândit, de ce plânge Ieremia? Ca să ieși din temniță și să ai acea demnitate în care să te uiți în ochii agresorului, fără să-l urăști, dar să-i arăți că ești mult deasupra lui, că Dumnezeu este cu tine și cuvintele pe care le rostești să fie fără frică. Și apoi deodată, când rămâi singur, să începi să-ți plângi de milă, nu mi-a venit să cred. Zis, oare ce-a trăit Ieremia? Cine era de fapt Ieremia? Cred din toată inima că Ieremia nu era un copilandru pe care Dumnezeu l-a vrăjit așa și a zis, uite, te fac proroc. Știi ce înseamnă asta? Wow, o să fie foarte bine. Și când intră săracul Ieremia ca proroc, se dă cu capul în toate părțile și începe să plângă. Doamne, ce mi-ai făcut? În momentul în care se află acum Ieremia, el era în lucrare de aproximativ 20 de ani. Este uimitor să fii în locul lui. Cred din toată inima că Ieremia era un om foarte puternic. 20 de ani să te lupți cu un popor și în fiecare zi să fie împotriva ta. Iată ce spune în versetul 8. Ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și batjocoră toată ziua. Să te trezești cu siguranța că vei fi batjocorit? Să te trezești cu siguranța că vei fi călcat în picioare? Că nimeni nu va privi spre tine? Că nimeni nu-ți va spune o vorbă bună, de pace? Ori de câte ori deschizi gura, evreii să fie setați numai să te prindă, numai să caute să-ți răstălmăcească cuvintele? Iată ce spune în versetul 10. Aud vorbele rele ale multora. Spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l, strigă ei. Haidem să-l învinuim. Cei ce trăiau în pace cu mine, pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins. Vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. În fiecare zi, când te trezești frământat de vedeniile pe care Dumnezeu ți le-a dat și chemat să le rostești poporului, după ce le-ai rostit, să nu fie un om care să se smerească, să nu fie un om care să se sperie, să nu fie un om care să se pocăiască, ci dimpotrivă, toți să spună, nu ți-a vorbit Domnul, să înceapă să-i răstărmăcească prorociile. A, dar ne-ai spus că Domnul o să ne pedepsească și acum ne zici că Dumnezeu va aduce o mare izbăvire? Deci te contrazici singur. Și mai mult, iată ce spun profeții noștri. Tu ești unul singur la câteva sute de profeți care ne prorocesc altceva. Cum să te credem pe tine? Ce greu este să te lupți într-o dezbatere cu mai mulți oameni care sunt împotriva ta. Și cred că cei care am avut astfel de situații, ce epuizat te simți după acele ore de discuții. Dar imaginați-vă că viața lui Ieremia așa era în fiecare zi. El nu avea timp de odihnă. Pentru că ori de câte ori deschidea gura, evreii, care sunt maeștri în arta cuvântului, căutau să-l prindă, căutau să-i întoarcă cuvintele, căutau să îl denigreze. Și mai mult, imaginați-vă că acest om nu avea pe nimeni lângă el. Când te cerți cu cineva, simți nevoia să te duci la altcineva să mărturisești, să te descarci. Dar acest om, timp de 20 de ani, nu a avut un om lângă el căruia să-i vorbească, căruia să-i se deschidă, căruia să-i plângă, care să-l înțeleagă. Dimpotrivă, mă așteptam ca măcar familia lui să-l poată primi, să-l poată iubi. Dar e uimitor. Primii care ridică mâna împotriva lui Ieremia sunt cei din familia lui. Și numai că ridică mâna, dar l-amenință cu moartea. Imaginați-vă să nu te poți duce acasă la ai tăi, pentru că ăștia s-ar putea să te omoare. Să fii atât de singur 20 de ani. Nu știu care din noi ar fi putut rezista o săptămână în pielea lui Ieremia. Cu alte cuvinte, dacă omul acesta a rezistat 20 de ani, era un om de fier. Avea un temperament puternic. Știa să lupte. Dumnezeu când l-a ales, i-a dat și un caracter pe măsură. Și atunci când mă uit la acest Ieremia, care are și o putere de stăpânire foarte mare, cred că l-ar fi bătut pe Pașur dacă nu era Duhul Domnului peste el. Dar acest Ieremia ajunge deodată să plângă. Și este uimitor. De ce, Doamne, Ieremia este în această stare? Dar totuși, textul nu se oprește doar la plânsuri Ieremia. Vedem că el începe să cânte, își revine. Este un om care nu și-a pierdut inima, care nu și-a pierdut mintea, care nu și-a pierdut nădejdea. Dar cred din toată inima că momentul acesta în care el este umilit public, aruncat în temniță, în casa Domnului, a fost un moment foarte puternic. Dumnezeu îi promisese că îl va apăra, dar fie Ieremia a crezut că acest lucru va însemna inclusiv că nimeni nu se va atinge de el, fie poate s-a aștepta la altceva, dar acest șoc pe care l-a suferit, inclusiv Ieremia, l-a făcut să se clatine pentru moment. Și atunci toată povara care a dus-o în spate și a târât-o 20 de ani în relație cu acest popor îndărătnic, l-a zdrobit. Și Ieremia începe să plângă și spune lui Dumnezeu, Doamne, știi că sunt un om tare. Tu m-ai înduplecat, dar și eu m-am lăsat înduplecat. Și totuși, greutatea este mare, pentru că nu mai suport să văd atâta suferință, nu mai suport să văd atâta ură, nu mai suport atâta singurătate, nu mai suport atâta nesiguranță să știu zilnic că sunt atacat, că sunt urmărit, că sunt învinuit. Și totuși, Ieremia nu-și pierde inima înaintea lui Dumnezeu. Cel încheie acest pasaj cu un cântec. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci El izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celui rău. Și este superb să vezi că acest Ieremia nu era un robot, nu era un supraom, ci el trecea prin aceste văi, destul de des, cred, în care să nu mai ai putere, să trebuiască să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu. Dar nu rămânea în vale, ci își aducea aminte de profețiile pe care Dumnezeu le-a spus față de sine. Cuvintele pe care Dumnezeu le rostea nu erau lucruri simple, să-ți vorbească Dumnezeu. Era un lucru care îl întărea, era un lucru incredibil. Cum ne simțim noi când primim o încurajare din cuvânt? Dar să auzi glasul lui Dumnezeu. Ce putere i-a dat lucrul acesta lui Ieremia? Și acestea l-au ajutat să crească, să se ridice. Și ce frumos ar fi încheiat capitolul 20 aici. De aceea nu pot să zic decât amin și să mă întorc în bancă, dar mai sunt câteva versete. Și ele îmi strică predica. Pentru că nu știu unde să le pun. Am mai multe interpretări. O primă interpretare, care poate fi o bucurie pentru teologul liberal, de la versetul 14, cele 5 versete nu sunt ale lui Ieremie. Și îl cred, într-o mică măsură. Poate fi un scrib evreu pus să transcrie cartea Ieremia și șeful lui spune, închei capitolul 20 și valea. Ești liber de contract. Și săracul scrib supărat termină la versetul 13 și apoi de la 14 scrie câteva cuvinte. E plauzibil. E plauzibil. O altă interpretare. Poate sunt cuvintele lui Ieremia. Dar dacă sunt ale lui Ieremia, ce treabă are omul ăsta cu amărâtul care a adus, care s-a bucurat și el la nașterea lui Ieremia? S-a dus omul sărind de bucurie la birtul din sat să-l anunțe pe tatăl lui Ieremia, care nu mai putea de durere așteptând, că i s-a născut un bărbat, un bărbat în casă, un fecior. Și tu să-i spui astfel de blesteme acelui om? Dar Ieremia avea în jur de 40 de ani acum. Posibil ca acel om să fie o aleșul cele. Și atunci poți să-l blestem, că oricum nu-l lovește. O altă interpretare. Și cea de treia interpretare este că dacă sunt într-adevăr cuvintele lui Ieremia și dacă sunt în această ordine, înseamnă că acolo este ceva mult mai ascuns. Dacă ne uităm în Scriptură, mai este un singur om, o singură relatare despre un om care a trăit aceleași lucruri care le-a trăit Ieremia, aceeași durere. Este vorba de Iov. Și dacă ne aducem aminte de el, într-o singură zi, omul acesta se brăbușește de pe cel mai înalt munte în cea mai adâncă groapă. Și este o cădere liberă. Poate cei din familia apostolului ne pot spune ceva despre durerea care au simțit-o atunci. Dar înmulțiți durerea aceasta cu 1000 de ori, ca să putem înțelege ce a trăit Iov, toți copiii într-o zi, toate averele într-o zi, casele într-o zi, robii într-o zi. Și apoi să descoperi a doua zi că ești bolnav de sus până jos și ce este poate cel mai greu lucru, că ai rămas singur. Nici soția ta nu mai este cu tine și măcar dacă nu ar fi, dar este împotriva ta. Iar prietenii care vin la tine, te uiți în ochii lor și vezi că de-abia așteaptă să-ți dea în cap, să te acuze, că din cauza ta s-a întâmplat lucrul acesta. De aceea durerea lui Iov este atât de mare încât 7 zile și 7 nopți nu poate rosti un cuvânt. Și după 7 zile și 7 nopți, primele cuvinte care le rostește sunt acestea, cale lui Ieremia, își blestemă ziua de naștere. momentul acela de bucurie. Și este uimitor, te înfiori. Cum se poate ca un moment care aduce atâta bucurie într-o familie, care aduce atâta bucurie într-o comunitate, un astfel de moment să fie blestemat cu atâta putere de către cel care este în durere? Dar dacă Iov ajunge în acest moment să-și blesteme ziua de naștere, înseamnă că Ieremia ajunsese într-o asemenea durere profundă, încât și el rostește aceleași cuvinte. Și atunci mă întreb, încercând să aflu, care era durerea lui Ieremia? De ce a ajuns el în această groapă să plângă și să nu mai poată ieși? Și este interesant să înțelegem destinul acestui om, pentru că este un destin unic. Ieremia nu este un proroc oarecare. Dumnezeu are un plan special cu el. Și în fața destinului pe care Dumnezeu i l-a dat, Ieremia nu poate uita că este om. Ieremia are trăiri, are simțăminte. Destinul lui Ieremia nu era unul normal. Să te naști ca profet, să fii pus ca profet într-un popor atât de idolatru și Dumnezeu să-ți spună de la început, nici unul nu se va întoarce. Să nu știi cât vei lucra în acel popor, dar era tânăr, la 20 și ceva de ani. Deci aveai o viață înainte, să știi că toată viața ta, în fiecare zi, vei vorbi degeaba. Dar măcar dacă ar fi fost degeaba, tot ai fi turuit ca un magnetofon. Dar să știi că toată vorbirea pe care tu o aduci poporului se întoarce împotriva ta cu ură, cu învinuiri, cu denigrări, cu bătăi, cu închisoare. Să știi că ești singur, că nici familia ta nu este cu tine, că ei caută să te omoare, să trăiești cu frica morții în fiecare zi, să nu știi dacă vei găsi să mănânci ceva, pentru că nimeni nu te iubea din popor, să nu știi dacă vei putea să dormi undeva, pentru că oamenii îl denigrau, îl fugăreau dintr-un loc în altul, poate. Și dacă ar fi fost atât, hai să zicem că Dumnezeu ar fi fost nădejdea lui și mergea mai departe. Dar ce are aparte destinul lui Ieremia? Este că după ce rostește toate nenorocirile împotriva Ierusalimului, Dumnezeu îl forțează să rămână în Ierusalim și să vadă cu ochii lui cum se împlinesc cuvintele pe care le-a rostit. Să vadă cu ochii lui cum familia lui este omorâtă. Să vadă cu ochii lui cum copiii sunt călcați în picioare. Să vadă cu ochii lui cum templul este distrus. Să vadă cu ochii lui cum tot Ierusalimul este dărâmat, cum babilonienii își bat joc de popor, își bat joc de țară. Și nimeni să nu-l omoare pe Ieremia. Tot să se ferească de el, dintre babilonieni. Ieremia să nu poată ridica sabia, să se răzbune măcar pe un babilonian pentru ce a făcut. Să vezi cu ochii tăi. În plângeri, în capitolul 3, Ieremia are tot câteva versete, un capitol întreg aproape, de durere, în care spune, eu sunt omul care am văzut suferința. Eu am văzut-o. Dumnezeu m-a închis cu un zid, n-am putut să scap din această cetate. Și măcar acum, dacă am scăpat, să mă duc undeva să-mi plâng de mil. Dar iată cum se încheie acest pasaj. Pentru ce am ieșit din pântecele mamei mele? Să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine. Ieremia, în profețiile pe care Dumnezeu îi le dădea, el vedea nenorocirea Ierusalimului. Și cu cât se apropia acest moment, durerea era și mai mare, pentru că el trăia zilnic acele imagini. Și să le vezi cu ochii tăi și cu ochii fizici, era incredibil. Dar durerea lui Ieremia nu se oprește aici. Pentru că Dumnezeu cred că i-a descoperit că el nu va putea fugi în Babilon, așa cum au fugit, cum i-a dus Dumnezeu pe ceilalți, ci el este efectiv luat prizonier de propriul lui popor și dus în Egipt. Și să moare în rușine după ce o viață de om ai tras de acest popor ca să se întoarcă. Ce durere! Ce împlinire mai poți avea pe acest pământ? Să nu ai o zi în care să te bucuri. Să nu ai o zi în care să serbezi și tu ceva. Cred că Eremia a ajuns într-o vale ca a lui Iov aici, în care durerea este așa de mare încât ajunge să-și blesteme ziua. Și astfel de voi vor mai veni în viața lui Iov, lui Eremia. Și așa cum spuneam, apogeul cred că este la dărâmarea Ierusalimului. Dar ce face Dumnezeu în fața unei asemenea dureri? Dacă m-am luptat să înțeleg reacția lui Eremia și am căutat argumente pentru suferința lui, pentru trăirile lui, pentru cuvintele lui, nu înțeleg un lucru. De ce Dumnezeu tace? De ce în cazul lui Iov Dumnezeu a tăcut? De ce nu i-a spus nimic legat de cuvintele pe care le-a rostit față de momentul nașterii lui? De ce lui Ieremia nu îi reproșează nimic? Capitolul 21 continuă ca și cum toate aceste cuvinte n-au fost niciodată rostite. Și uimitor că Dumnezeu parcă nu e așa. De ce Dumnezeu are taci? Rămâne o întrebare. Dar Domnul să ne ajute să înțelegem această suferință a lui Ieremia, să învățăm să reacționăm la ea. Recunosc, mi-a plăcut foarte mult din reacția prietenilor lui Iov, faptul că i-au văzut suferința și măcar au tăcut. Oare așa au fi reacționat și Dumnezeu? Dar de ce a făcut-o? Domnul să ne deschidă mintea ca să înțelegem inima și a lui și a slujitorilor lui. Amin.